dette opplegget som skal for min del være over tre kvelder, forstår jeg, og med to timer hver kveld. Så, og det er et spennende tema. Vi hørte det til åpning at du sa det at du hadde ikke liksom fått løsninger på personen Biliam, og det er faktisk ikke så enkelt. Han er en merkelig skikkelse. Men vi møter altså han og Israel, og vi møter egentlig mye dramatisk i denne beretning som strekker seg fra 4. Mosebok, kapittel 22, og til og med kapittel 25. Så vi skal fortelle historie, skal lese en del bibelavsnitt, og vi skal prøve å stanse litt ved de enkelte plasser. Og vi skal faktisk prøve som fjellklatrere. Vi skal nemlig opp på tre fjelltopper i løpet av denne reisen, etter som planen er, og vi begynner med den første i kveld. Vel, la oss be sammen først av alt. Herre Jesus, takk at vi får komme sammen i ditt navn. Takk for at du har tilsagt ditt gode nærvær. Takk at vi kan få regne med deg, ditt ord, din hellige ånd til å forklare og åpenbare. Og det er vårt behov, Jesus, at du får oss i tale, og at vi får se noe i ditt ord. Ja, framfor alt at vi får se deg. Det er jo det handler om. Så Herre, tal til oss. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, vi begynner 4. Mosebok, kapittel 22. Vi kan jo ta litt med i beretningen rundt omkring, så vi vet hvor i landskapet vi befinner oss. Israel er på vei ifra Egypt mot Kanaan, mot Løftesland. Det har vært en lang reise. 4. Mosebok, kapittel 21, altså kapittelet foran, der er det jo en kjent beretning, for der handler det om Moses, kobberslangen, det som skjedde når Israel altså på sett og vis gjorde opprør, i alle fall så knurret de imot Herren og imot Moses. Så rett etter det kapittelet med kobberslangen, så begynner beretningen om Biliam. Og det har seg sånn at Israel er kommet til Moabs land. Der er det en konge som heter Balak. Han er redd Israel, men han har store planer om å stoppe dem. Og han forstår det at det prosjektet det går ikke uten hjelp utenifra, og det går ikke uten åndsmakt. Så han oppsøker en meget kjent mann, tydeligvis, en profet, kaller Bibelen han, og samtidig så omtales han i Bibelen som en spåmann, nemlig herr Biliam. Og vi kan begynne i kapittel 22, vers 6, bare for så får du lese hele beretningen for deg selv. Men der møter vi altså dette at kong Balak, han har sendt bud til Biliam, spåmannen, profeten, og han sier sånn i vers 6 i kapittel 22. Så kom nå og forbann dette folket, altså Israel, for meg. Det er for mektig for meg. Kanskje jeg da kunne slå det og drive det ut av landet. For jeg vet at den du velsigner er velsignet, og den du forbanner er forbannet. Så han hadde veldig stor tiltro til denne Biliam, denne mannen som må ha vært en helt spesiell personlighet. Og det som da skjer, det er at Biliam søker Herren. Han er ingen israelitt. Han regnes i skriften blant Israels fiender. Men Israels Gud åpenbarer seg for denne merkelige mann og taler til han. Og han avslår dette, den invitasjonen fra Balak, fordi at Herren har sagt til han, du skal ikke gå, du skal ikke forbanne dette folket, for det er velsignet. Men kong Balak, han er en iherdig kar, så han gir seg ikke ved første forsøk. Han sender en ny delegasjon, flottere, viktigere folk, høvdinger som han sender av gårde, og prøve å overtale Bileam med løfte om stor ære og stor belønning. Jeg synes det fint det som Bileam svarer, kapittel 22, fremdeles og vers 18. Der sier Bileam sånn: «Om Balak ga meg hele sitt hus, fylt av sølv og gull, kunne jeg ikke gjøre noe mot Herrens, min Guds ord, hverken i smått eller stort.» Altså, jeg er bonde, jeg er forpliktet av det Herren taler og sier til meg, og jeg kan ikke gå noe ut over det. Men han lover altså å søke Herren igjen og spør om han kan bli med Balak. Og underlig nok så gir Herren Bileam tillatelse. Han bare innskjerper det i vers 20, siste delen av vers 20. «Gjør ikke annet enn det jeg sier til deg. Det er ok, du kan dra av gårde, du kan møte kong Balak, men pass deg så at du ikke gjør noe annet enn det som jeg gir deg tillatelse til.» Bileam, det er en merkelig skikkelse. Og ikke bare er han en merkelig person i seg selv, han hadde da virkelig et merkelig esel. Det har du kanskje hørt om, Bileams esel. For det skjer noe ganske forunderlig på denne reisen imot kong Balak, der skjer det noe dramatisk. Første gangen det skjer noe forunderlig, det er at Herrens engel står på veien foran Bileam, der han sitter på sitt esel, og er på vei imot kong Balak i sine egne tanker. Herrens engel stilte seg på veien for å stå ham imot. Han hadde et løftet sverd, står der, i sin hånd, denne Herrens engel, og var rede til å gjøre det som måtte gjøres for å stoppe Bileam. Bileam ser ikke denne engelen, det gjør eselet, så det gjør en kurve, en bue, og går utenom engelen som står der med løftet sverd, og fortsetter videre. Så går det enda et stykke, og så er de plutselig mellom to vingårder, der er et gjerde på hver side, og stien er smal. Der står Herrens engel med løftet sverd, og profeten, spåmannen, magikeren, som det kan virke, Bileam, ser ikke denne Herrens engel, men eselet ser. Og eselet viker av veien igjen, og det er så trangt at Bileam sin fot, den kommer i klem mot steinmuren, så han tenner på alle plugger for andre gang, og den første gangen gjorde han det, og responderer med å slå sitt esel. Vel, de kommer seg videre. Et stykke til på veien, så er de på en plass der det er så trangt at det er ingen mulighet til å passere, sier ordet, hverken på høyre eller venstre side. Et trangt sted i vers 26. Da eselet så Herrens engel lade seg ned under Bileam, vers 27. Da ble Bileams vrede opptent, og han slo eselet med kjeppen sin. Og så skjer det noe bemerkelsesverdig. Herren åpnet munnen på eselet, og det sa til Bileam: «Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg tre ganger?» Så blir vi vitne til en litt underlig konversasjon mellom en profet og et esel, der esel har rett, der esel har rett. Og plutselig så åpner Herren Bileams øyne, og han ser det esel har sett. Han ser at her står Herrens engel rett foran meg, med løftet sverd, rede til å stoppe meg på den veien jeg går på. Og engelen taler og sier det til Bileam i vers 32: «Hvorfor har du nå tre ganger slått eselet ditt? Se, jeg er gått ut for å stå deg imot, for jeg ser at veien du går fører til undergang.» Eselet så meg og har nå tre ganger bøyd av fra veien for meg. Hvis det ikke hadde bøyd av fra veien, hadde jeg nå slått deg i hel, men latt eselet leve. Det er sannhetens øyeblikk for Bileam, som innser jeg har syndet. Jeg er forblindet. Og Bibelen forteller, Peters brev, 2. Peters brev, kapittel 3, forteller om hva som var på innsiden av Bileams hjerte. Han elsket urettferdighetslønn. Og i det vesle, men ikke ubetydelige brevet, Judas brev, skrevet av Jesu lillebror, det som står rett foran Johannes' åpenbaring, der får vi også vite om årsaken til Bileams tragedie og hans villfarelse. For det endte galt med Bileam. Og det var altså for vinningsskyld at det endte galt. Så her er Bileam på vei imot kong Balak av Moab, og han vet jeg er forpliktet på Herrens ord og på Herrens åpenbaring. Samtidig så hadde han et ønske om å bli rik og om å bli ære. Så han ønsket å forbanne Israel. Han blir stoppet på den veien. Den veien du går fører til undergang, sier Herrens engel. Og så underlig nok så får han lov til å dra videre, men igjen så blir det innskjerpet. Tal ikke annet enn det jeg sier til deg. Pass deg, Bileam. Du er i fare. Pass både på ditt hjerte og på din munn at du er ett med min åpenbaring. Ja, det er en merkelig beretning, og det kan være fint å stoppe litt med dette eselet, for det er verdt en aldri så liten stopp, dette talende eselet. Jeg vet ikke om det hadde for vane å gjøre det ellers, det vet jeg ikke. Det tviler vel på, men jeg har ingen tvil på at Herren er i stand til å åpne til og med en eselmunn, så det kan få uttrykke seg. Og midt i alt det underlige, så har det vært fint for meg å tenke på at dette er en anskuelse av Guds ords autoritet. At Guds ord har autoritet, uavhengig av budbæreren. Det er ikke budbæreren som er autoriteten, det er ikke predikanten, det er ikke eselet, det er ikke om det er pave eller biskop eller hva det måtte være for noe. Du ser feil hvis du tenker at der er autoriteten. Guds ord har guddommelig autoritet, uavhengig av budbæreren, av redskapet som blir brukt. Det er klart, Bileam så i utgangspunktet bare et esel. Og hva er et esel, noe å bry seg om? Men det eselet hadde sitt syner ifra Gud. Det hadde faktisk åpenbaring. Gud hadde latt det seg inn i noe som var skjult for Bileam. Og faktisk så sier engelen det til Bileam, at hvis du ikke hadde lyttet til ditt esel, som så virkeligheten, så hadde jeg slått deg i hel, og så hadde jeg latt eselet fått gå videre. Altså, Gud krever respekt for sitt ord, uavhengig av budbæreren. Og det er jo en befrielse å vite at når du står med Guds ord, enten du står på en talerstol eller på arbeidssammenheng, i en vitnesammenheng, eller hvor det er, da står du altså der med guddommelig autoritet. Og det er ikke du som er eller har den autoriteten, men det er det ordet, det budskapet som du bringer fram. Den som hører dere, sa Jesus, når han sendte ut sine, Lukas 10 og vers 16, sendte de ut to og to, 70 stykker, Den som hører dere, hører meg. Den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. Så når Thomas stod der og vitnet, for eksempel, eller Philip, eller hvem det måtte være, så jo menneskene bare personen. Men bak Philip, der stod Jesus. Og bak Jesus igjen, der stod Gud. Og den som avviste Philip, så lenge han forkynte Guds ord, den avviste ikke personen Philip, men mesteren selv, og til og med den evige Gud. Og den som åpnet opp og mottok dette budskapet som ble forkynt, den mottok altså både Fader og Sønn. Og slik er det også i dag. Du kan være prest, og du kan være biskop, du kan være hva du vil. Så lenge du står for Guds ord, så står du der med guddommelig autoritet. I det øyeblikket du setter deg ut over Guds ord, har du null autoritet. Om du er prest, om du er biskop, om du er pave, teolog, hva det måtte være, det er ikke du som er autoriteten, men det ordet. Og ordet har Guds egen autoritet. Det skal gi oss frimodighet, og det skal gi oss også at vi besinner oss på hva vi står for og hva vi forkynner. For det er en alvorlig sak, det er helt klart. Men det er en veldig annonsering når det står i 2. Korinther brev 5:20, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Gud personlig, vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Så, der er det. Du står der med et ord ifra Herren, og du står der ikke i egen autoritet, og det handler ikke om deg, det handler ikke om Biliams esel, faktisk, men det gjelder dette budskapet. Og jeg har tenkt litt på det i dag. Vi er jo et jubileumsår, 500 år siden disse hammerslag i Wittenberg på kirkedøra der, som ennå runger gjennom historien og fremdeles gir gjenlyd. Og et av disse reformatoriske prinsipp som vi trenger å blankpusse og minnes, det var det som altså ble hevdet skriften alene. Skriften alene. Det kan vi godt, og det er absolutt viktig i en hver tid, og kanskje ikke minst i en tid som den vi lever i dag. Og når Luther i sin tid stod frem og løftet Bibelen høyt, og løftet den både imot pavemakt og tradisjon og alt mulig som var tillagt gjennom tidene, så løftet han Bibelen høyt, og så sier han, her er budskapet. Skriften alene, den trenger ikke noen tradisjon ved sin side, ingen pave, ingenting, skriften alene. Ja, det trenger vi å minnes i dag. Og så kan vi også tenke litt på det, at det var ikke bare en enfrontskamp Luther og Co. hadde å kjempe mot en katolsk retning som var kommet alldeles ut av skinnene. Det var ikke bare mot pavemakt at han løftet dette prinsippet med skriften alene. Men på den andre siden så hadde det jo de som mente at Luther gikk alt for kort. At han hadde bare åpnet så vidt slusene, og at han var viktig i så måte, men at han hadde stoppet oppe seg på halvveien, og knapt nok det. Svermerne kalte Martin Luther det, og imot den bevegelsen også, mot reaksjonen, så løftet han også dette prinsippet, det reformatoriske, med skriften alene. For saken er den at det var, ja, på den ene siden, pave makt og myndighet, og på den andre siden altså svermeriet. Hvorfor i all verden, som en av lederne for bevegelsen, disse herrene, ekstrem karismatiske, kan du gjerne si, på denne siden, som gjorde narr av Luther og Co. og spurte hvorfor i all verden sitter dere med neser i skriften for å finne Guds vilje. Når Gud vitterlig har gitt oss den hellige ånd, og vi kan motta direkte syner og direkte åpenbaring, så Thomas Münzer, en av de som hadde arbeidet sammen med, i hvert fall hadde Luther vært med og innsett han som prest, men han var en av de som fant ut at dette er alt for tamt. Så han brukte en hver anledning til å ironisere over det uåndelige flesket i Wittenberg, som han litt uerbødig kalte Martin Luther, kjære fleskebit, sa han også ved anledninger og skrev til og med det uttrykk i en bok, der han ga uttrykk for at han gleder seg til å se Martin Luthers fyldige korpus fleskebit stekt over en åpen ild og så videre, fordi at du har stoppet, du fører folk vill med, du har fått en ny pave, skriften, når Gud har gitt oss den hellige ånd. Hvorfor i all verden skal vi da måtte gå til ordet? Og så var det syner, og så var det åpenbaringer, og så var det dramatiske tider, og det var en hel by faktisk, Münster. Du kan enda, hvis du reiser til byen Münster i Tyskland, se det buret som avsluttet, håper å si, saken i så måte. Det var en hel by som kom med i vekkelsen, og det ble veldig dramatisk der med ekstreme karismatiske ytringer på mange måter. Det var, ja, tungetale, det er ikke ekstremt i det hele tatt, men det var det atskillig av, og det var syner, og det var åpenbaringer, og folk datt som fluer, både på under møten og ellers under åndens kraft. Det er ikke så mye så nytt under solen. Og ja, ledere som fikk stor makt og tok seg stor frihet, og en av de, Jan Boikelsson var det vel han hette, han hadde fått åpenbaring om at han kunne få lov til å ha 15 koner. Det hadde Herren sagt til han, og han lot seg krona til konge både over jorda og det nye Jerusalem, til og med, for det var det kommet syner og åpenbaringer om. Og det er en studie, holdt jeg på å si det også, at når mennesket løsrives ifra Guds ord, så er det egentlig ingen ende for hvor det kan enda. Så Knutby, som har hørt om i våre dager og et kjent uttrykk, det er, å si, det er blåbær mot mye som skjedde på og Martin Luthers tid. Og som sagt, denne vekkelsen den ble avsluttet ved at myndighetene grep inn tross profetier og syner og åpenbaringer om full seier fra de lederne, så endte de sitt liv der og ble heist opp i et bur, med gitter da, oppe i kirketårnet til allmenn beskuelse for folket i denne byen. Det var tøffe tider, det var det. Men skriftprinsippet, altså skriften alene, det trenger vi å besinne oss på. Jeg håper å si både imot liberal teologi og imot død rettroenhet, for så vidt også, og alle avskygninger, men også imot en ekstrem karismatikk som er blitt så from og så åndelig at de behøver ikke engang å slå opp i Guds ord for å finne hva som er rett. Nei, for det har Herren talt til meg direkte om. Så får de tillatelse til å gjøre både det ene og det andre ser det ut for, og om det aldri så mye går imot Guds ord. Så, vel, Bileam sitt esel, det kan minne oss faktisk noe om dette med Guds åpenbaring og dens autoritet. Nå var det ikke så privilegiert på denne tid at de hadde Guds ord skriftlig, som du og jeg har det, imellom to permer. Men så privilegiert får vi lov til å være at vi kan slå opp i Guds bok og lese Guds gode vilje og høre han tale til oss gjennom sitt ord. Så hvis en skal si noe fint om dette eselet, så må det være det at det tok den åpenbaring det hadde ifra Herren på alvor. At når veien var stengt, og når Gud hadde sagt rødt lys, stopp her, da nølte ikke Biliams esel, da la det seg rett ned og nekta å rikke seg en millimeter videre. Til tross for slag og spark og skjenn. Ikke at vi skal være trassige sånn på jabbnå og i andre ting, det mener jeg ikke, men vi har noe å lære av dette sta eselet. Når Guds ord har talt, da kan vi ikke rikke oss. Da står det der, og da skal du og jeg som bekjenner Herrens navn, skal stå der hvor ordet har satt grensen. Så når ordet gir grønt lys, ja, i Jesu navn, da får vi gå. Når ordet sier stopp, da er det rødt lys. Slik er det med Jesus. Hans navn er Guds ord, står det i Åpenbaringen 19 og vers 13. Og vi lever i en farlig tid, det tror jeg absolutt, på mange måter, og en tid med store muligheter også. Men vi merker jo det hvordan tvilen på Guds ord, den spiser seg inn, og langt i den bekjennende kristenhet. Og jeg har tenkt på det ordet som ble sagt til Saul, når Israels første konge, som begynte så godt, men så står det at fordi, sa Herren til Saul, fordi du har forkastet Herrens ord, har Herren forkastet deg. La oss besinne oss på Guds ord. Derfor stoppte engelen Biliam. Veien du går fører til undergang. Ditt hjerte er ikke med meg, sier Herren. Du har helt andre tanker og ting. Du ønsker rikdom. Det er det du er opptatt av. Veien du går fører til undergang. Pass deg. Pass din munn. Pass ditt hjerte. At du er lojal imot meg. Så gjentar altså Herrens engel denne befaling, og så fortsetter Biliam og hans esel på sin vei. De blir hjertelig mottatt av kong Balak i slutten av kapittel 22, og Biliam prøver med en gang å dempe forventningene i vers 38. Når han står foran kong Balak, så sier han, «Nå ser du at jeg har kommet til deg, men står det vel i min makt å tale noe? Det ord Gud legger i min munn, det må jeg tale. Så vær så snill, Balak har ikke for høye forventninger. Jeg er bundet av Guds ord.» Siste vers i kapittel 22, vers 41. Opp på den første fjelltoppen, morgenen etter tok Balak med seg Biliam, og førte ham opp på Bamot Bal, Bals høyde, Bals offersted, er det noen som oversetter det. Derfra så han utkanten av folket. En liten pause her. Vi skal prøve som fjellklatrere og som tindebestigere. Og i Bibelen så har fjell høyder veldig ofte en betydning, altså det står for syn, det står for åpenbaring. Og vi vet jo hvordan det er når du kommer opp en høy fjelltopp, så får du utsikt. Da folder panoramaet seg ut foran deg, og du får et oversyn over det. Så det er ikke tilfeldig at det står ofte i Bibelen om fjell når noe skal vises. Det står i Åpenbaringen kapittel 21 for eksempel om Herren så tar Johannes med seg opp på et høyt fjell, eller hans engel på et stort høyt fjell, og viser ham det nye Jerusalem som ligger der og stråler. Og det er mange av disse eksemplene i skriften, jeg skal ikke gå inn på dem, men vi vet at til og med djevelen var så frimodig at han tok med mesteren opp på et meget høyt fjell, står der, og viste han alle verdens riker og deres herlighet. Og han tilbudde alt det Jesus så, at han kunne få det om han bare ville melde overgang til djevelens side. Fjell, det har noe med utsyn, med åpenbaring å gjøre. Mange eksempler i skriften på det. Og dette fjellet er jo spesielt fordi at det ser ut til å være et offersted, et kultsted for Baal, altså navn, et felles navn egentlig på mange forskjellige guddommer som vi møter i skriften. Spesielt var det, sier de lærde, en fruktbarhetskultus, mye umoral, men også mye grusomhet, så hørte med til Baal-dyrkelsen. Menneskeoffer, for eksempel. Og Baal i en del sammenhenger, så hadde han også en hustru, en kone, som skriften kaller vekselvis Baalat, eller Astarte, som også stod for altså det samme, da, bare den feminine utgaven av den maskuline gud Baal. Et kultsted, et offersted, og når Baalak tar med seg Biliam opp på bar mot Baal, så er det nok med noe av dette i tanken at dette sted er via våre guder, våre guddommer. Her har vi tilbedt og offret i generasjoner. Her har min far offret, min bestefar i generasjoner tilbake. Dette er et sted som representerer en spesiell åndsmakt og et spesielt nærvær. Og hvis det skal være noe sted å forbanne Guds folk Israel ifra, så må det være dette stedet, bar mot Baal. Så der drar de opp til dette sted som er via avguden, og Biliam, han forordner det sånn at det blir bygd 7 alter, 7 okser blir bringt fram, 7 værer, og så blir det offret til Herren. Og så står det i kapittel 23 at, ja, vi kan kanskje ta og lese ifra vers 1 til og med vers 12, så har vi teksten for oss, hva som kommer til å skje på denne høyden og på dette stedet. Så kan vi stoppe litt for de enkelte ting etter hvert. Da sa Biliam til Baalak, bygg 7 alter for meg her, og la meg få hit 7 okser og 7 værer. Baalak gjorde som Biliam sa, og Baalak og Biliam offret en okse og en vær på hvert alter. Så sa Biliam til Baalak, bli stående her ved ditt brennoffer, så vil jeg gå bort en stund. Kanskje Herren kommer meg i møte. Det som han lar meg skue, det skal jeg la deg få vite. Så gikk han opp på en bar høyde. Der kom Gud Biliam i møte, og Biliam sa til ham, nå har jeg gjort i stand 7 alter, og offret en også en vær på hvert alter. Da la Herren et ord i Biliams munn, og sa, vend tilbake til Baalak, og tal som jeg har sagt deg. Da han kom tilbake, så han Baalak stå ved sitt brennoffer sammen med alle Moabs høvdinger. Da stemte han i sitt kvad og sa, Baalak hentet meg fra Aram, fra Østens fjell, Moabs konge. Kom og forbann Jakob for meg. Kom og tal ondt over Israel. Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Fra fjellets tinde ser jeg ham. Fra høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke. Hvem kan telle Jakobs ett talløs som støve, eller bare fjerdedelen av Israel? Må min sjel dø, de oppriktige stød, må min siste slutt bli som deres. Da sa Balak til Biliam, «Hva har du gjort mot meg? Jeg hentet deg for at du skulle forbanne mine fiender, og se, du har velsignet.» Men han svarte, «Skulle jeg ikke akte på det Herren legger i min munn, og tale det?» Så Herren bryter i gjønner der på Bamot Bal, dette fjell, denne høyde, dette kult og offersted som er via onde åndsmakter, og der planen er å forbanne Israel ifra. Men det er ingen åndsmakt som kan stå imot Herren når Herren handler. Og når jeg så med dette i dag, så tenkte jeg at det, i grunn så er kristenhistorien og misjonshistorien full av eksempler på dette, at Herren bryter åndsmaktene som folket kjenner. Fra vår egen tid og vårt egen sammenheng, så er det mange eksempler, og jeg tenkte på det som skjedde i Etiopia når de første misjonærene ble utsendt i 1948 og videre, og evangeliet ble forkynt, og det begynte å bre seg ut igjennom. Jeg husker det var en av pionermisjonærene som sa det i løpet av en samtale. Da skjedde ufattelige ting, sa han. Da skjedde ting som aldri hadde tenkt kom til å skje, og som ikke skjer når jeg er hjemme i Norge og preker, sa han. Men når vi stilte oss frem der og vittnet om Herren, så skjedde det både helbredelser og åndsbesettelse som kom til syne, og onde ånder som ble drevne ut, og masse dramatiske, underlige ting. Rett og slett en nødvendig konfrontasjon for at det skulle være synlig også at det er han som er sterkere enn Satan. Og jeg måtte slå opp i dag og lese om evangelisten Shamebo. Det skjedde i 1953 når han kom til landsbyen Garda og underviste der. Og så stod det et stort tre der på plassen, og han så hvordan de offret dette treet, og han spurte etter og fikk vite mer om det, at dette er det offertreet der Satan bor, der åndene bor, og der en må offre til de, for å stå på god fot med disse åndsmakter som de kjente så godt til. Så sier Shamebo, denne enkle evangelisten, den Gud som jeg tror på, kan legge det tre i bakken om han vil. Og før kvelden var kommet, så høres det et drønn, og bakken skjelver, og folk springer til, og de ser at der ligger 12 tre, deisa i bakken og splintret. Og det ble et gjennombrudd for evangelieforkynnelsen på denne plassen. Og det var en av disse eldre troende som da tok imot Jesus, som sa det at det, på sine gamle dager, det var ikke det som gjorde at vi kom til tro, men det fikk oss til å lytte til det budskapet som ble forkynt. Jesus, sier Herren, han som er vår redning, så ble det en døråpner for evangeliet. Og jeg tenkte på Olga Handeland, som skriver om det i sin bok, om der hun forteller om sine erfaringer fra Etiopia, når hun kom til Banza i 1964, og så fant de ut, noen av disse kvinnelige misjonærene, at la oss ta en tur, la oss dra opp på Banza-fjellet, det hellige fjellet, offerplassen, gjennom generasjoner for folket der. La oss gå opp og ta dette sted nøyere i ettersyn. Og de kledde seg i kjoler, blomstrede kjoler, og hadde ingen peiling på hverken Olga eller noen av disse andre damene, når de gikk opp over skråningen til Banzarfjellet, opp til offerstedet, kultplassen som stod der. De ante da ingenting om at de var oppfyllelsen av en gammel profeti, den store Balitsja, trollmannen fra generasjoner tilbake, som hadde talt når åndene talte gjennom han, og sa at om en lang tid så vil det komme utenlandske kvinner med hvit hud, kledd i blomster. Når de stiger opp på mitt fjell, da er min tid på Banza over, sa trollmannen, eller åndene rettere sagt, som holdt til i han. Og det er noe av dette, og det var begynnelsen til vekkelsen på denne plass. Både Garda og Banza og mange andre plasser, så var det disse underlige ting som skjedde, der Herren brøt forbannelsen. Altså det sted, det offersted, det kultsted som var innviet til onde ånder, der nettopp åpenbarte Herren seg. Og det er det som skjer på Bamot Bal, Bals høyde. Det blir velsignelsens fjell, hvis du skal sette et navn på det. Velsignelsens fjell, for det er det stedet der Herren bryter forbannelsen, og ikke bare gjør han det, men han velsigner sitt folk ifra dette sted. Du kan ane både noe av spenningen og dramatikken som er der når Biliam er der for å møte Herren og er i bønn, og så kom han tilbake igjen, og der venter kong Balak og alle hans høvdinger på budskapet. Og så er det veldig enkelt. Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Balak, når du bestilte meg, så sa du, kom og forbann Israel for meg, for den du forbanner er forbannet, og den du velsigner er velsignet. Du tar feil. Det er Gud det. Det står ikke i min makt, det står ikke i Baals makt, eller Baalats makt, eller hva det måtte være, å kaste forbannelse over dette folk. De lever i Herrens lys, de er under Herrens velsignelse, og det er det er ingen mulighet for meg til å forbanne når Gud ikke forbanner. Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Vi skal slutte av her, og så fortsetter vi i neste time, men vi bare allerede nå foregriper litt av neste time, for det er vel sånn at dette avsnittet i Det gamle testamentet, og dette syn ifra bar mot bal, det er med å danne bakgrunnen for et av de store kapitler i det Nye Testamentet. Ja, det er til og med de som har sagt det, at av alle Bibelens bøker, så er Romerbrevet boken med stor B, og av alle Romerbrevets kapitler, så er det 8. kapittel, kapitlet med stor K. Alt er Guds ord, men det er noen ord som, og noen kapittel som står i en, hva skal du si, i en ganske særstilling likevel ved det budskapet de forkynner, og det som der er åpenbart. Og når Biliam står der ifra fjelltoppen og må erkjenne det at jeg har ingen makt, og da er det ingen myndighet heller som er i stand til å forbanne når Herren beskytter og velsigner sitt folk, så er det som du hører ekkoet i Jønerskriften og i Romerbrevet 8 og vers 1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og i vers 31, hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Det er triumftonen og det ekkoet som refererer, og som Paulus etter stor sannsynlighet, når han også har skrevet dette under guddommelig inspirasjon og veiledning, så har det likevel vært en referanse og kanskje tilbake igjen til synene ifra Bamot Bal og til Biliams budskap som der ifra forkynnes. Så det er den tråden jeg håper vi kan plukke litt opp i neste økt. Ja, vi stopper der.